Assalomu alaykum. Bir paytlar o'smir farzandlari bor bo'lgan bir tanishimdan farzandni tarbiyalash qanday bo'ladi deb so'ragan edim. U shunday javob qilgan edi. Chuqur nafas olib, boshlayverasan. Chindan ham o'smir farzandlarni tarbiyalash bolakaylarni tarbiyalashdan ancha qiyin kechadi. Bu davrda onadan farzandiga nisbatan juda e'tiborli, sabrli va dono bo'lish talab etiladi. Mutaxassislar farzandlariga imkon qadar kamroq bo'sh vaqt qoldirish kerak. Bo'sh vaqtlarini farzandlar sport, turli xil to'garaklar bilan band qilishi ularning o'sishlariga yordam beradi deya uqtirish. Ular haq. Bo'sh vaqtning ko'p bo'lishi o'smir qiz uchun yaxshi emas. O'smir yoshdagi qizlarda bo'sh vaqt paydo bo'lishi ular uchun salbiy holat hisoblanadi. Uning qiziqishlari chegaralanmagani, bo'sh vaqtdan foydalanib, ularni amalga oshirish ishtiyoqi paydo bo'lishini unutmaslik kerak. Chunki o'smirlik davrida qiz bola o'zini barcha imkoniyatlarini amalga oshiradigan darajada yetakchi, ilg'or deb his qiladi. Bu qiziqish imkoniyatlar salbiy ekanligini, oqibati fojiali yakunlanishini u hali tushunmaydi. Shuning uchun ham o'smirlik davrida qizlarning xulqida salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bu uning xarakteriga kelajak ga ta'sirini ko'rsatadi. Zamonaviy bo'lishga intilayotgan tengdoshini ko'rib, o'smir qiz undan ochiq kiyinishni o'zlashtirishi mumkin. O'smir qizning bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlashda onaning o'zi avvalo bunga ibrat bo'lishi kerak. Buning uchun onadan savod, tarbiya madaniyati talab etiladi. Shu o'rinda o'smirning qiziqishlariga sabab bo'layotgan axborot oqimi to'g'risida ham aytib o'tmoqchiman. Bugun axborot olami cheklanmagan davrda yashayapmiz. Internetdan foydalanish, o'ziga kerakli ma'lumotlarni olish albatta har bir o'smir qizni qiziqtirishi shubhasiz. Ota-onalar farzandining internetdan foydalanishini zamon bilan hamnafas ulg'ayotganga yo'yishadi. Biroq qizi qabul qilayotgan axborot uni salbiy xatti-harakatlarga chorlamaydi deb kim kafolat bera oladi? Shu sababli ona ham bu borada ilmli va dono bo'lsa, qizi qanday ma'lumotlarni olayotgani bilan qiziqib, internetga kirishiga imkon bo'lsa, ona qizi bilan birga o'sha ma'lumotlarni olishga vaqt ajratsin. Bir mavridi bo'lganida ona qizi bilan o'tirib, bugungi kundagi yaxshi va yomon axborotlar inson ongiga ta'siri haqida gaplashib, qiziga to'g'ri ma'lumotlar tanlashni o'rgatishi kerak deya hisoblaymiz. Umuman olganda qiziga tanbih berishni otalar o'zlariga ma'qul ko'rmaydilar. Uni nazorat qilishga iymanadilar. Undan tashqari otasining tanbehi qizga qattiq ta'sir qiladi. Biroq onalar qizlarini istagancha nazorat qilishi, ularning ishlarini muhokama qilishi, xatolarini ko'rsatib, to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Chunki bu holatni qiz osonroq qabul qiladi. Har qanday holatda ham onalar qizlarining o'qishini, xatti-harakatlarini, o'y-fikrlarini e'tibordan chetda qoldirmasliklari shart. Shunday qila olgan ona nazokatli, yaxshidan yomonni ajrata oladigan, xushxulq qizni tarbiyalaydi. Aziz ayollar, oilada uchraydigan kichik muammolar, bolalar tarbiyasi kabi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimiz sizga yetarlicha ma'lumot bera oladi.